Armas kogudus, head külalised, meie aeg on jõudnud ja alustame täna hommikuse Jumala teenistusega. On hea meel kõiki näha. Tervitame neid, kes on tulnud teistest kogudustest, sest suvi on liikumise ja rändamise aeg ja samuti mitmed meie inimesed on teistes paikades, meie noored on noortelaagris, pastor on puhkusel, sellepärast on täna siis köstri päev ja me saame siin oma vahel hästi hakkama. Aga me alustame Jumala teenistust sellega, et me tõuseme, kuuleme Jumala sõna ja palvetame koos. Ja ma loen Johannese evangeeliumi 15. peatükist esimesed 8 salmi. Jeesus ütleb järgmist. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Aamen. Me palvetame. Hea taeva isa, me täname sind, et tohime tulla sinu kotta, sinu sõna juurde, ühisesse osadusse. See on sinu arm, et meie maal on rahu aeg, et kirikute uksed on lahti ja kõik, kes tahavad, võivad sinust osa saada. Aga me palume täna nende eest, kellel on raske. Võib-olla need probleemid on inimese hinges ise endaga, võib-olla need on lähisuhetes, aga võib-olla need on ka suuremad, globaalsemad, mõtleme Ukraina peale, mõtleme kogu maailma peale ja palume, issand, sinu armu, et inimesed võiksid kuulda sinu sõna, aga kui sa oled meile selle võimalus andnud ja ka kohustuse ning vastutuse olla sinu kuulutajad, tunnistajad, luba, et me võiksime seda väärikalt teha. Paneme ka tänase Jumala teenistuse sinu ette, õnnista, kes kaasa teenivad, aga sa näed iga ühte meid, meie otsingutes, meie küsimustes, aga luba, et see Jumala teenistus võiks olla kohtumise koht ja aeg sinuga. Aamen. Palun istuda. Järgnevalt ma ütlen teated ja suviste teadete eripära on siis see, et esiteks mitte see, mis toimub, vaid see, mis ei toimu. Ja nimelt meie noorteõhtud, meie juuniorite töö, pühapäevakool ja beebilaul on suvepausi peal ja jätkavad sügisest. Jumala teenistused toimuvad korralistel aegadel iga pühapäeval siis kell 11 ja päeval kell 1 venekeelne teenistus. Meil on ka mõned tähtpäevad, mida me tahame ära nimetada ja on kaks pulma aastapäeva. Need on Õnne ja Agu Rints, kes tähistavad 25. pulma aastapäeva ja Robert ja Maris Simkol on ka pulma aastapäev. Robert lehvitab seal. Võib-olla püha kojas ei ole see kõige paslikum, aga ma võtan patu oma hinge peale. Teeme aplausi nendele, kellel on pulma aastapäev. Ja taevaisa näeb, et see vastutus siis jääb mulle siin plaksutamise pärast. Sünnipäevalastest on Iiris Saar, kes tähistab eeloleval nädalal sünnipäeva. Nüüd, kui me pärast palvetame, siis me ka toome eestpalvetes sünnipäevalapsed, mõtleme Vene Betania koguduse peale, kes on meie sõprus kogudus, mõtleme Ukraina peale ja Suigu kogudusele, aga seda me teeme siis, kui me oleme ohvri kokku pannud ja meil tuleb järgmine palve osa. Aga nüüd meil tuleb ülistusosa ja Mari juhatab ja ütleb, mis ja kuidas me tegema peame.
Tere, kallis kogudus, täna on väga palju laule sellest ilusest pruunist laulikust, mis on teil seal pingi ees. Et kui tihti me teeme palju uusi laule, kus ei ole meloodiat välja toodud, siis kes tunneb nooti, siis saab ka uute laulude puhul hästi kaasa laulda. Ja esimene laul on meil siis Olemu nägemus 368. Viimase üks sellisem südamelähedasem laul ja ma loodan, et see on ka teile õnnistuseks. Ole mu nägemus.
Sina juos
Jumala rahva üks rikkusi on see, et Jumal omal viisil meid kõiki kõnetab, puudutab, juhib, ilmutab. Aga selle rikkuse teine pool on, et me tohime neid kogemusi, kuidas Jumal meid saadab, jagada ka teistega. Ja ma palun nüüd, et Anneli Suits tuleks siia ja jagaks oma tunnistust. Ole hea, Anneli!
Tere, armas kogudus ja kuulajad! Kõigepealt ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et need laulud, mis täna kõlasid, need olid täpselt minu lemmik laulud. Et aitäh! Ja täna ma tahan jagada teiega lugu oma suvest. Ja alguses ütlen psalmisti sõnadega. Sina annad mulle teada oma teeraja. Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Minu suvepuhkus algas imelise reisiga Laulasmaale. Elasime kauni metsa ääres, Arvo Pärdi keskuse ja palvela läheduses. Ja kogu see mets ja loodus oli nii selgelt tunnetatud Jumala õnnistusega. Ja ma tundsin igal sammul Jumala õnnistust ja juhtimist, nii nagu ja armu ja kaitset, et nii nagu selles laulus oli öeldud, et kogesin Jumala imelisi üllatusi ja meeldivaid asju tema paremas käes. Ja sain ka jagada sõna Kristusest, mis mulle oli ääretult tähtis selle reisi jooksul, et Jumal saadaks oma ette inimesi, kellele ma saan sõna jagada, nii nagu püha vaim seda mulle annab. Ja ka seda oli, ja ma olin tõesti väga tänulik ja õnnelik. See oli äike selline aeg ja me jäime meretega oma tütrega, kellega ma seal reisil käisin, ka välgu ja vihma kätte. Ja meil oli päris pikk tee veel koduni minna, ja jäme metsas siis teerajal välgu kätte. Aga see oli natuke hirmutav, aga tore kogemus, sest me laulsime kõva häälega meretega kõike kristlike laule, mis meil meelde tulid ja ma korraga nagu rõõmuga märkasin, kuidas merete muutus nagu usu emaks ja mina olin tundsin ennast tema kõrval nagu tema väikese lapsena, et see oli väga, väga imeline kogemus ka. Samas lähenes perelaagri aeg ja ma olin oma südames juba varem otsustanud, et seekord jätan vist vahele, et ei lähe laagrisse, et kui vaja, siis lähen niimoodi, et hommikul tulen ja õhtul lähen. Mingil põhjusel võib-olla oli see selline minu mugavuspõhine või siis, et mis ma seal ikka teen või olen. Ja see oli nagu minu jaoks siis nagu selline otsus. Aga üha enam hakkas Jumal mulle selgeks tegema või mõista andma, et ta soovib mind näha selles laagris täisajaga. Ja siis ma hakkasin kauplema Jumalaga. Et ma ikka viin oma tahtmise läbi. Ja ma oleksingi nii toiminud, kui ma ei oleks märganud korraga tekinud muutusi minu ümber. Korraga meie reisi jätkudes ei olnud mets meie ümber enam nii õnnistav. Olime sattunud paikadesse, kuhu me ilmselt ei oleks tohtinud sattuda ja kuigi Jumal õnnistus oli tuntavalt minuga, ma korraga ühel päeval sain aru, et ma olen ohus. Ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, see ei ole hetkel tähtis, aga ma tajusin ennast, et just kui nagu Jumala käevarras oleks mu selja tagant ära läinud ja et ma olen nagu leht tuule käes, tõesti selline tunne oli. Ja Jumal tuletas mulle meelde, et aga ma tahan, et sa lähed laagrisse täisajaga. Ja ma sain, jah, ma lähen. Laagrini oli jäänud 2 päeva ainult. Mõtlesin, et nagu nii kohta minu jaoks enam ei ole. Registreerimine oli juba nädalat eest lõppenud. Ja Jumal ütles, hakka kohe seda asja organiseerima. Sain toa, väga toreda toa kaasasega, just Janega, kellega ma olin tahtnud varem aasta jooksul suhelda rääkida, aga ei olnud võimalust ja see oli mu südamel nagu pärast selgus, et ka Janel samamoodi oli see südamel ja ma olin väga tänulik selle eest. Ja kogu see laager, kus ma olin, osutus minu jaoks parimaks laagriks üldse, kus ma olen olnud koguduse laagritest. Ja seal oli ääretult tuntav Jumala pühavaimu õnnistus. Milles õnnistus ka seisnes minu jaoks olid inimsuhted? Ma tajusin, et Jumal on näitamas selle laagri aja vältel, millisena ta tahab, et koguduse perekond oleks täis armastust, üksmeelt, täis, võib-olla ka mingite selliste sõlmekeste lahti hargnemist ja kokkuvõttes saabki seda öelda, et see oli Jumala ime, nagu minu jaoks, nagu paradiis maa peal see kogemus. Ja ma tundsin jälle kogu laagreja vältel Jumala rohket õnnistust ja ma sain kasetud sõnaga ja ma jagasin ise välja, aga esimese laagripäeva lõpus pidas Jumal mulle sellise väikse, aga tähendusrikka jutluse või selgituse. See oli päeva päris hilis õhtul, kui ma olin väsinud. Ma ei räägi midagi täpsemalt, lihtsalt pidin kuskile minema, midagi tegema ja mõtlesin, Jumal, ma olen väsinud, ma ei jaksa. Isenesest see küllap ma jäin ilma mingisugusest tema õnnistusest. Ja kõrvalt kuulajale see on vähe tähtis asi, aga mind see puudutas. Minu jaoks oli see päeva lõppu kogemus selline, aga ma kukkusin läbi. Ma ei suutnud seda Jumala viimast nõudmist või käsku täita. Ja ma olin juba endas pettumus, kui ma sinna tuppa läksin. Ja korraga Jumal ütles, aga nüüd on Kristuse arm. Ja ma ei olnud seda meeldetuletust tundes õnnelik enda pärast. Aga ma olin südames tänulik, et tegelikult ju on käsu lõppsiht Kristus iga ühele õiguseks, kes usub. Ja ükskõik, kui me, ja minu selline õppetund oligi see, et ükskõik kui innukad me püüame olla, kui tublid, päeva lõpus jääb võt see natukene puudu, et olla ise enese jõust, et teenida ise enda jõust ja tahtest ja püüdlusest välja Jumala õnnistust. Ja ma arvan, ka suurtel usu isadel võib päeva lõpus ja võib olla ka sümboolselt elu lõpus olla see tunne, et see natuke ei puudu, aga selleks ongi Jeesus Kristus meile tulnud, et elades püha elu me ikkagi vajame Kristuse armu, kaitset ja päästet. Ja ma lõpetan ka Iobi sõnadega. Ma tean, et mul unastaja elab ja tema jääb viimasena põrmu peale seisma. Amen.
Suur tänu, Anneli. Olen sama meelt. Laager oli väga hea. Ja kui ma järele mõtlen, siis minu jaoks oli see 52. laager. Võib-olla kusagil mõni on vahele jäänud. Ja see tunne, et käes oleva aasta laager oli parim, on krooniline. Aga see oli õnnistatud aeg, nii et parandage meelt, kes ei käinud. Järgmine aasta on see võimalus. Muide, meie ürgpatrioot Javier, kellele me tähtiga helistasime, ütles, et tema plaanib järgmise aasta suvelaagrisse tulla. Nii et olge siis valmis, saate vähemalt Javieri näha. Nüüd aga me laulame ühiselt ja paneme kokku annetuse meie koguduse töötoetuseks. Ära tunne ennast kohustatuna, sa võid selle karbilasta endast mööda minna, aga meil on ka nooblimat sorti app kodulehe külje peal, nii et kui sa oled arvutiinimene, siis sa võid seda kasutada, aga see ei ole kohustus. Ja Mari juhatab meid lauluga, mida me samal ajal laulame ja me paneme kokku annetuse.
Ja laulame laulu Su juures on mu pelgupaik. Meil on siis, kui hakkab pärast jutlust, on eestpalve aeg. Ja ma aga julgustan teid mõtlema, et mis on need nii-öelda raskused teie elus praegu, mis millele te ei tunne, et oleks võimalik, et lahendus tuleb. Järgmine laul räägib sellest, kui on ümber torm ja raskused, siis sinuga ma tõusen kõrgele. Et Jumal tihti, kui me palvetame, siis ei muutu mitte situatsioon, vaid meie selles situatsioonis. Nii et kui teil on praegu mingi väga suur situatsioon, millest ei näe väljapääsu, siis ma väga julgustan minema eestpalve, sest võib-olla Jumal tahab muuta just teie südant selles situatsioonis. Laulame koos, su juures on mu pelgupaik.
Enne kui me tõuseme palveks, on mul küsimus, kindlasti meie südames on palvesoove, mida me saame ise paluda või võib-olla väga lähedastega, aga kui kellelgi on mõni niisugune palvesoov, mille eest me saaksime kogudusena ühiselt palvetada ja sa saad seda öelda teiste kuuldes, siis anna teada ja me palvetame koos selle pärast. Kas on kellelgi midagi palvesoovi? Nii, kui ei ole, siiski. See on väga ilus palve, et palvetada noorte eest, et võiks, kes on praegu laagris, võiks tulla inimesi Jumala juurde. Muide, mis puudutab meie perelaagrit, kus olid siis erinevad põlvkonnad koos, siis meil sellel aastal ei olnud ristimist. Tavaliselt meil on, kas rohkem või vähem inimesi, aga selles laagris kaks inimest tegid oma päästepalve, leidsid Jumala oma ellu. Nii et Issandal on mida anda. Nii, kas on veel kellelgi äkki mõni palvesoova? Aga kui ei ole, siis me tõuseme palveks. Hea taeva isa, me palume sinu õnnistus sellele rahale, mille me oleme kokku pannud annetusele. Me täname, et sa oled meie vajadusi katnud. Ja me palume ka finantspoole pealt, et kui me praegu oleme oma kogudusühte korterit müümas, et ka oma rahaasjad joone peale saada. Ja meil on see leping augusti lõpuni müügileping, siis luba, et see võiks õnnestuda. Palume selle pärast, mille Kerli esile tõi, et meil on noorte laager ja kui seal on ka kümneid ja kümneid noori inimesi. Ja sina issand ise tead, kui tegelikult keeruline või raske on olla noor tänapäeval, kui raskeid valikuid tuleb langetada, kui palju on kiusatusi, kui palju on võimalusi, siis me palume sinu õnnistust selle laagri üle, nende inimeste üle, kes seda läbi viivad, aga ka nende üle, kes seal osalevad, ja luba, et see laager võiks olla sinu puudutus seal. Paljude jaoks just sel viisil, nagu sina ainult teha saad. Ja lõpuks me ju tõdeme seda, et sina oled see, kes päästad, sina oled see, kes teeb imet. Me täname ka nende eest Õnne ja Aguri, Robert ja Maris eest, kellel on pulma aastapäevad. Eestand sa näed, kui me elame habraste abielude, tegelikult ka abielutuse ja keerulistel aegadel siis need hetked, kus inimesed tähistavad, ka 25. pulma aastapäeva, on otse kui pidupäev sinu palgees ja me palume, tee sina neile head. Õnnista neid, nende suhteid, nende lapsi, tee head parimal viisil, mida sina oskad. Ole Iris Saarega, kellel on sünnipäev ja paneme ka kogudused sinu ette. Vene Betaania kogudus, kellest oleme ikka palvetanud, ja ka Suigu koguduse eest, kellel on sünnipäev. Nii, Issand, usaldame endid sinu kätte tänus, et sa oled meid hoidnud, sa oled meile võimalused andnud ja palume ka järgnevale sinu õnnistust. Aamen. Palun istuda. Me kuuleme jutlust ja tänases jutluses ma tahan rääkida rahu hoidmisest. Ja ma ei tea, kas see nüüd on prohvetlik, aga mina mõtlesin, et kuulutan selle prohvetlikuks elistasin Marile, võigelme Mari elistas mulle ja ütles, et tema juhatab ülistuse osa ja milles sina Tõnu jutlustad ja Tõnul olid mõned mõtted peas ja ütlesin, ma ei ole veel otsustanud. Ja Mari ütles, et temal oli mõttes kuidagi rahu teema ja kuna need probleemid olid ka ühe nii-öelda mõttearuna, siis mul oli juba lihtne otsustada ja läksin seda teed. Ja tahan rääkida siis rahu hoidmisest. Need on niisugused võib-olla subjektiivsed uitmõtted mõneti, aga me näeme kõik, et me elame rahutul ajal. Inimestes on väga palju ebakindlust, inimeste vahel on palju pingeid, palju konflikte. Sõda on 1000 kilomeetri kaugusel ja ka me tegelikult ei tea, mis sellest maailmast üldse saab. Ja selle kõige valgel ma arvan, et see praegune asi Eestis vähemalt väliselt on otse kui oaas, on rahuaeg, kirikutuksed on lahti, aga oma töös nõustaja kaplanina ma tegelikult näen seda, kuidas see pahupool välja näeb. Eile oli mul üks huvitav jutuajamine ühe kooli direktoriga. Ta on vana kaardiväelane, minu ealine, me ikka vahel arutame maailma asju. Helistasin ja küsisin tema käest, et ütle, millest see tuleb, et Ingvar Villido on üks niisugune mees, tema raamat Teadvuse praktiline kasutamine on müügi edetabelite tipus. Ma ei soovita seda raamatut lugeda, aga ma olen ühel konverentsil koos Villidoga esinenud, kus tema rääkis sellest samast emotsioonide juhtimisest. Ja noh, irmus pada, mingi heriis ja psühholoogia põhiseisukohtadega vastuolus, noh, sobi nii öelda, aga ei olnud õige asi, mis rääkis. Ja ma küsisin selle koolidirektorikast, ütle, miks inimesed seda raamatut ostavad. Ja tema ütles, et inimesed on hädas. Nad on segaduses, ebakindlad, nad otsivad pidepunkti. Ja ma ei oleks, tema ei ole mingi usumees. Tema on rohkem elumees kui usumees. Ja ma mõtlesin, et aga kus siis nagu meie oleme või kus, mis võiks olla see meie sõnum selle tasakaalu kohta? Ja ma usun, et sellel ajal, kus me praegu elame, me kõik peame mõtlema, mida öelda, kuidas öelda või mida üldse ütlemata jätta. Ja see, et selles maailmas on segadust ja ka maailma ja kristlaste vahel on teatud pinged, ei ole isenesest mitte midagi uut. Ja kui me loeme piiblit, siis juba esimesest sajandist peale tagakius Jeesuse jüngrid peale ühe surid märtritena, see pinge on sinna sisse kirjutatud. Ja millest ma tahan rääkida, on üks niisugune näiline vastuolu piiblis. Ühelt poolt Matteuse evangeeliumis Jeesus ütleb, et tema ei ole tulnud tooma rahu, vaid on tulnud tooma mõõka. Jeesus enda sõnad. Ja teiselt poolt ka Jeesus ise ütleb õndsad rahu tegi, et Rooma kiri kutsub meid üles, pidage rahu kõigi inimestega. Ja kuidas siis see asi käib? Et ühelt poolt on mõõka tuldud tooma ja teiselt poolt pead rahu pidama. Ja loeme vastavad kirjakohad kõigepealt Matteuse evangeeliumist selle Jeesuse sõnumi ja natukene mõtteid selle kohta ja siis loeme Rooma kirjast selle koha, kuidas apostel Paulus ütleb, kuidas me rahu peame pidama. Matteuse 10:34-39. Ärge arvake, Jeesus siis ütleb kuulajatele, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema emast ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti, ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Ma arvan, et üsna niisugune karm ja tõsine kirjakoht. Mida see tähendab? Ma arvan, et see tähendabki seda, mida Johannes evangeeliumis korduvalt Jeesus ütleb, et usklikuks saamine tähendab lahutatust maailmast. Jeesus ütleb Johannese 15:19, kui te oleksite maailmas, siis maailma armastaks teid kui omi, aga teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, sellepärast maailm vihkab teid. On mingi olemuslik erinevus. See ei tähenda, et kristlan oleks kuidagi parem. Me Anneli tunnistusest kuulsime, et õhtul tuleb niisugune tunne, et on lüngad. Aga mis, või nii nagu Margus Sööd kunagi ütles, et ene oli talle öelnud, et mitte mina ei ole parem, vaid mul on parem. Ja see tähendab seda, et Kristus kannab meie puudu jäägid. Nüüd usklikuks saamine millegi pärast toimub täpselt see, et inimene lahutub maailmast. Ja mõlemad pooled tunnevad, et see ei ole enam päris minu maailm. Kolleegi suhtluses näiteks, no ma suhtlen oma ka erialaselt väga paljude inimestega ja on puht erialased suhted, isiklikud suhted, ma kuulen väga isiklik asju, mida inimesed jagavad. Aga seda osadust ei ole, võt seda kristlase osadust. Ma teen tööd, ma teen seda rõõmuga, see meeldib mulle. Aga osadust ei ole. Mäletan, kunagi sõitsin bussiga Tallinnasse ja sattusin ühe uskliku naisterahva kõrvale, teise koguduse liige, minust natukene noorem. Ja mina olen kasvanud kristlikus kodust, aga tema ei olnud. Ja ma mäletan seda, kuidas ta rääkis, mida temale usklikuks saamine tähendas. Sõpruskonna vahetust, pingeid kodus, kellega sa, noh, mis nüüd siis lahti on hakkad ära pöörama või? Täiesti teissugus suhtumist rahasse või majandusasjadesse. Varem olid oma vajadused, nüüd on ka koguduse vajadused. Ja see lahutus või Jeesus ütleb, ma olen tulnud lahutama, ongi midagi, millest võib-olla usklik inimene saab aru ja võib-olla ka maailm saab aru, kui ta tunneb, et sa ei ole enam minu oma. Ja võib-olla see on kõige raskem, mida Jeesus ütleb, kui vaenlasteks saavad lähikondsed. Kui lähedased ei mõista. Eile käisin esinemas ja käisin 3D koguduse, ma ütlesin seal valesti, et ma olen teie suvelaagris, aga õige oleks olnud öelda, et nendel oli suvefestival. Ja siis üle Eesti see 3D oli koos. Enamust inimesi ma ei tunne, mõningad olid mulle tuttavad. Aga kunagi Meego Remmel rääkis, kes on siis seal üks pastoritest, et oli noor inimene, kes tuli usule, tuli Jeesuse juurde ja kodus öeldi, et sul on kaks võimalust. Kas nemad või kodu. Ja kuna ta oli juba selle seas, et ta kandis kaela ise, ta valis Kristuse ja täna minu tead on ta kodus tagasi või need suhted on taastunud, aga sel hetkel oli see selle hind. See tähendab seda, et kristlaseks olemisel tuleb langetada mingeid valikud, see vastuolu on sees. Kui ma seda jutlust ette valmistasin, mulle meenus üks jutuajamine, no ma arvan siis võib-olla 40 aastat tagasi. Oswald Tärgi juures meil olid mõned kontaktid ja tema rääkis siis sellest, et kui tema saatis või nende pere saatis tütred ülikooli, see oli nõukogude aeg, 3 tütart kõik õppisid arsti teaduskonnas erinevatel erialadel siis nendel oli kodune kokkulepe, et te lähete ülikooli, vanemad aitavad nagu lapsi ikka, aga pühapäeva hommikul tuleb käia kirikus. Noh, see ei ole mitte korraldus, vaid see oli selline loomulik osa, uslik inimene käib pühapäeva hommikul kirikus. Ja kui enam kirikus käia ei saa või see keelatakse või see ei tohi, siis tuleb ülikoolist ära tulla. Läks teisiti, kõik omandasid kõrghariduse, väga head tunnustatud spetsialistid, aga need valikud Kristuse kasuks võivad olla väga, väga isiklikud, väga valusad, võibolla ka majanduslikult kahjulikud või sellel on oma hind. Ja ma arvan, et mida enam maailm eemaldub Kristusest, mida meelelisemaks, sensuaalsemaks, Jumala vallatumaks, Kristuse vaenulikumaks, inimesed saavad seda enam, see vastuolu süveneb. Aga Jeesus julgustab siin ja ütleb, et kes elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Ja see tähendab igavikulist kordaminekut, aga see võib tähendada ka niisugust nagu vahetud kordaminekut või Jumala juhtimist, Jumala hoidmist. Ma ei oska seda päris täpselt seletada, aga ma olen abikaasaga seda vahel arutanud. Üks tegevusi, millega ma tegelen, on siis kuulituste läbi viimine. Tavaliselt on need siis suhtlemiskoolitused erinevad teemad, tellijateks on erinevad organisatsioonid, Ja mõnedki nendest koolitustest, tähendab, tegelikult iga koolitus on vastutusrikas, aga seltskonda arvestades ministeriumid, riigiasutused, ettevõtted. Ja selleks asjaks tuleb siis valmistuda. See ei ole nii, et lähed ja teed. See on alati rätsepa ülikond, nende inimestega see kord nagu happening. Aga mida ma olen vaadanud, on see, et kui sellel koolituse eelneval ajal või perioodil ma nagu otsin Jumalat, palvetan, tegelen üldse usu asjaga ja ei põe selle koolituse pärast, millegi pärast seda paremini see koolitus läheb? Seleta sa, kuidas sa ing tahad, see on ka rohkem kui võib-olla see sisetunde küsimus. Ja mida ma võin öelda, et võt täpselt nii on, nagu ennist tegi ja ütles, et kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle, ka selles argi asjas. Ja Jumalal on oma niisugused lahendused. Mäletan, ma arvan, ma seda näidet olen kasutanud. Kunagi üks minu õimlane, tema oli juhtival kohal nõukogude ajal. Ja käisime koos saunas. Ja seal on niisugune meeste selskond, väge ja kuraasi kui palju. Ja tema tegi mulle selgeks ja ütles, et Tõnu, kui sina selle usu asjaga jandamist ei jätta, siis sina ei tee oma elus karjääri ja sina ei saa kunagi välismaale. Vaat nõukogude ajal välismaale saamine, see oli kõva sõna, eks ole, kes ikka Bulgaarias oli ära käinud või DDR-is oli maailma läinud, kapitalistlikust riigist rääkimata. Ja tulemus oli mis? Ajad muutusid ja minu elus oli periood, kus ma ei tahtnud enam lennukit näha, sest ma pidin tööalaselt nii palju reisima, tõsi, ega ma seal palju ei näinud mingit lipsuga tüübid ümber laua arutavad asja, aga vähemalt formaalselt ma olin seal ärkäind, eks ole. Et ei ole nii, vaid tuleb Kristusest kinni hoida. Nüüd selles taustas, et meil see pinge on sisse kirjutatud, see võõras olemine, ütleb nüüd Paulus Rooma kirjas ühed teised mõtted. Ja me loeme Rooma 12. peatükist salmid 12:14-21. Ja see taust oli selles, et Paulus oli Rooma vanglas, ta valmistus oma märtri surmaks, varakristliku kogudust kiusati taga, nii vähe kui sellest oli teada, hävitati ka füüsiliselt, millega Paulus ise oli tegelenud. Ja nüüd Paulus ütleb, kuidas siis selles olukorras, kui mõõk on toodud, kui see vastuolu on olemas, kogudust kiusatakse, mida siis kogudus või usklik inimene peab tegema? Rooma 12:14-21. Õnnistage oma taga kiusajaid. Õnnistage ja ärge neetke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge oma vahel üksmeelsed. Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske ennast tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte, vaid armsad antke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kätte maks, mina tasun kätte. Nii ütleb Issand. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga. Nagu ma ütlesin, see on kirjutatud siis selles olukorras, kus kristlased tulid surve alla. Võt see mõõk, millest Jeesus rääkis, see eraldatus, mitte meie, on tekinud mingi sekt, mingi liikumine, tagakiusud, hävitamine. Ja võt need ajad, kui kedagi survatakse, ei ole ainult välise surve küsimus, vaid seal tekib väga palju ka sellise nüansse isiklikes suhetes, võibolla tööalastes suhetes, naabri suhetes, kui selline vastuolu on tuntav. Ja ma annan aru, et niisuguse surve all olemisest rääkida on nagu palju lihtsam kui seal käituda. Ma mäletan kunagi, see oli jälle nõukogud ajal, ajasin juttu kadunud õde Ellen Malvikuga. Vanemad inimesed mäletavad teda ja minu küsimus oli või arutasime selle üle, et kas on lõpuaeg või ei ole. Võtta oli niisugune nõukogude aeg, eks ole, Jumala vallatus, usklike kiusati taga või survati pigem. Ja tema ütles, et ilmselt ei ole lõpuaeg. Et nõukogude võim ei ole viimane sõna, vaid Jumala sõna näitab, et lõpuaja üks tunnuseid on kristlaste üle maailmne tagakius. Et siis seda veel ei olnud. Aga kui me vaatame, mis täna sünnib, minu arust kisub sinna poole. Jumala kartlik kristlus ei ole seeditav humanistlikule või ilmalikule lääne ühiskonnale. Pilge ja tagakius pigem. Me teame, et islam tungib paljudes kohtades peale, ka sealne suhtumine kristlastesse, kui me vaatame, mis minu pärast sünnib Süürias, või mõnes teises islamimaas, kaugel igasugusest sallimisest või hea tahtlikusest, paljudel juhtudel. Ja me liigume selle poole. Ja nüüd, mida siis Jumala sõna ütleb või Rooma kiri selles olukorras? Detailid on teissugused, ma arvan, põhimõte on sama. Esimene sõnum on, olge üksmeelsed. Võt rasketel aegadel on üksmeelel eriline väärt. Me tajume lõhesid vastuolusid pinged ühiskonnas, ka eri arvamusi, kus me kokku ei lepi. Jõu kasutamine, mis iganes on väga tavaline. Ja selles olukorras on kristlaste ühtehoidmine suur väärtus. Ma mäletan, minu vanemad rääkisid siis omaaegsest, see oli siis 50-60 aastate Kolgata noorte tööst. Nemad käisivad Kvissentaalis, seal vist oli paadi laenutus, Minu põlvkond enam Kvissentaalis ei käinud. Ma ei tea, kas paadilaenutus pandi kinni, aga oli mingi aeg, sõideti paadiga, palvetati, aga see moraal oli, ja muide see oli see aeg, kui minu vanemate põlvkonnast ka väga paljud visati ülikoolist näiteks välja kaotasid töö, oli selline surve. Ja see kommentaar oli, aga kuidas me üksteist armastasime ja hoidsime? On raske aeg, sa maksad inna, aga sul on õed ja vennad. Ja ma olen ka mõelnud selle, et võt Eestis on üks õnnistusi ja see on oikumeeliline koostöö. Erinevad kirikud ei kirjuta üksteisel ette, kuidas nemad elama peavad, aga nad teevad ühist koostööd kirikumuusikas, kirikupoliitikas, religioonipedagoogikas. Ja see muide, mida meie kirikute nõukogu teeb, ka rahvusvahelises võrdus on täiesti unikaalne nähtus. Ma tean saksasi, kes käivad seda vaatamas siin. Kunagi sinna on palju aastaid tagasi, olin Osnabrüki ülikoolis. Pidasin mingit loengut seal ja seal oli siis koridor, vaat niisugune nagu meie vahekäik. Ühel pool oli protestantlik teaduskond ja teisel pool oli katoliiklik teaduskond. Mina lugesin oma loengut protestantlikus teaduskonnas ja nagu mina ei tea, kas protestantid või katoliiklased kuulevad üliõpilased nagu üliõpilased ikka. Ja kutsuja ütleb, et Tõnu, Küll ma oleks tahtnud, et ka katoliiklased oleksid siin olnud, aga nad ei tule, sest me ei tea, mida teine teeb teisel pool koridori. Võt, ma ei kujuta päris seda ette, eks ole, sul on kaks usuteaduskonda ja kumbki elab oma elu. Nii, aga meil Eestis, võt, see üks meel on nagu nähtuse või näitena väga ilusana olemas. Ja mida koguduse jaoks see tähendab? Hoia ühte, käi suvelaagris, käi jumala teenistusel, palveta üksteise eest, hoiame kokku. Nüüd kui aga on kogetud ülekohut ja keegi on, kellelegi on liiga tehtud, on tulnud maksta võt see hind, see Kristuse järel käimise mõõga hind, siis Paulus ütleb, õnnistage ja ärge neetke. Nüüd see õnnistage, see sõna on üsna laia tähendusega ja ütleb, rääkige head, ära räägi vaenlasest alba, räägi pigem head. Palu talle Jumala hoidmist ja Jumala kaitset ja veel enam, kui te kujutate, et mida see võiks tähendada, püüa teda teha õnnelikuks. Väga raske, kui sul on ikkagi keegi varba peal astunud, on liiga teinud. Ära nea, ära soovi halba, ära anna kurjale üle. Ja ma arvan, et selle asja eeskujuks võiks olla Jeesus, kes oli ristil ja ütleb, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Mina ei ole kindel, et ma alati niimoodi suudan käituda, aga selles osas meil pühakirja eeskuju on, õnnistage ja ärge neetke. Edasi ütleb, et ärge tasuge kurje kurjaga. See on tegelikult inimsuhetes väga sage. Meie reaktsioon kurjale võib olla sageli kontrollimatu. On olemas konfliktoloogias niisugune nähtus, mille nimi on konflikti eskalatsioon. Algab pisikesest tülist ja läheb selleni välja teine teise hävitamiseni. Füüsilise, majandusliku, moraalse, sotsiaalse ära hävitamiseni. Öeldakse, et kui mingis konfliktis tekivad sellised 1-0 seisud, et ühele tehakse nulliga ära, teine võidab, siis see olukord suurendab revansi taotlemise tõenäosust. Üks, kui hingeb sisse, siis 1-0 ei lõppe. Ja mida me näeme? Me näeme ka vajalikus elus seda, et mõnel juhul võib olla tegemata jätmise jõud suurem kui tegemise jõud. Ma mäletan, ma töötan Tartu ülikoolis ja kadunud professor Volli Kalmust räägiti lugu. Mina isiklikult arvan, et ta on üks, noh, ma ei tea, mida siis ülikooli juhiga suuremaid või paremaid või silmapaistvamaid. Või, ta oli see rektor, kelle ameti ajal tehti kõige rohkem reforme. Näiteks õppeinfosüsteem elektrooniline, 3+2, see bakalaureus magister toodi tema ajal ja tema tegi 11 teaduskonnast 4, mis on osutunud suureks õnnistuseks. Ja ta tegi suuri asju. Aga tegijatel on see eripära, et tegijad käivad närvidele. Vaat, kes mitte midagi ei tee, see ei käi kellelgi närvidel, eks ole. No võib-olla vahel jalgu jääb, aga siis lükkad kõrvale ja läheb rahu edasi. Ja tal olid ka vaenlased. Ja vaat, mida ma olen elus vaadanud, on see, kui me konfliktist räägime ja tülist, mida kõrgem haridustase, seda rafineeritumad meetodid. Mis tähendab seda, et kaupluse taga, kui tekib tüli, siis see, kes naerab ilma ammasteta, temal ei olnud õigus. Eks ole? Ja noh, asi on lahenenud, eks ole. Aga intelligentsite inimeste maailmas ilmub kusagilt mingi artikkel. Sulgub raha kraan, kes pani kraani kinni, tuul puhus kraani kinni. Ja oli olukordi, kus Volli Kalmu suhtes ei käitutud õiglaselt. Ja ma ei tea detaile, aga seda rääkis ka siis üks kindralstaabi liige mulle. Tekkis olukord, kus rektor Volli Kalmul oli võimalik võtta revanss. Paisata ajakirjandusse, sensitiivset informatsiooni ja teha see asi nüüd õigeks. Ja Volli Kalmu seisukoht oli, ma ei tee seda. Sest muidu ma olen niisugune nagu nemad. Ja talle olevat peale käidud, see on sinu võimalus ja ta ei teinud. Ja tulemuseks oli mis? Oli pigem rahu ja rektori moraalse autoriteedi tõus, väga suur tõus, kes asjast teadsid. Mida see tähendab? Jumala sõna ütleb, et pidage rahu nii palju, kui teist oleneb kõigi inimestega. ja minimaalne, mida me saame teha, ka kõige hullemate vaenlastega, vastalistega, teisiti mõtlejatega, on tüli norimisest ja provotseerimisest hoidumine. Ära, susi! Seal juures, millega tuleb arvestada, et rahumeelsus ei pruugi rahu tagada. See, kui keegi on rahu tegija, ei garanteeri, et rahu tuleb. Ma lugesin ühte huvitavat artiklit, see on kliendi teeninduse teemal, et noh, mida siis kliendi teenindaja teeb, eks ole, see on igasugused närvilisi pahureid, no võtame kaupluse, eks ole, igas tüüpe näed seal. Ja nüüd see väide oli siis selles, et kliendi teenindaja peab jääma alati rahulikuks. Aga kliendi teenindaja rahu ei garanteeri kliendi rahu. Veel enam, see võib teda rohkem närvi ajada. Mul on 100 häda sõnaga, noh, kus mu purgid on, miks te ei tee, eks ole? Ja tema ütleb, me saame teist aru, kas me saame teid kuidagi aidata, et mida sa leelotad, eks? Eeldus on selles ühe sõnaga, et noh, rünnatakse või midagi. Aga küsime, mis siis on õige või mis on variant? See, kui mõlemad karjuvad, ei vii mitte kusagile. Ja Jumala sõna ütleb, et tuleb pidada rahu, tuleb pidada rahu. On neid hetki, kus me ei saa tõega teha kompromissi. Minu jaoks on olnud nagu alati küsimuseks Risti ja Johannese lugu. Ta ütleb oma maavalitsejale, kes on võtnud oma venna naise, sina ei tohi pidada oma venna naist. Väga selge seisukoht. Sa teed valesti. Teda pannakse vangi selle jutu eest, ta maksab oma eluga. Ja küsime, kes ja kus nüüd on siis see rahu tegija. Ja ma arvan, et rahu ei tähenda kaasa minekut, vaid ta pigem tähendab armastusest tõe välja ütlemist, enese väärikuse säilitamist ja igaüks vastutab oma tegude eest. Edasi ütleb Jumala sõna, et nendes olukordades, kui on liiga tehtud, ärge makske kätte, sest kättemaks on Jumala käes. Mis tähendab seda, et see on natukene ka usu küsimus. Kas meie peame revansi võtma või me usaldame selle Jumala kätte? Kunagi aastaid tagasi ma GLS-il, see on siis kristlik juhtimiskonverents, seal oli siis üks salvestus keskealisest mehest, kes oli lapsepõlves huulde kodus või internaadis kogenud väga palju ülekohut. Et ülekohtud paljastati, nad jäid kohtus õigeks ja tema rääkis andestusest. Ja ütles, et tema jaoks andestus tähendab kättemaksu soovist loobumist. Kui sa suudad kättemaksust loobuda, siis sa oled andeks andnud. Ja tema sõnastus oli, et kaduge mu elust, te olete palju kurja teinud. Mina lähen oma elu ja Jumalaga edasi ja Jumal tegeleb teiega. Kuidas Jumal tegeleb, millal, mis viisil, me ei tea seda. Ära maksa kätte. Aga on ka positiivne programm. Tee sellele inimesele, nendele inimestele head. Olen lugenud kellegi Robinsoni väidet, keda ma ei tunne, aga kirjanduses oli, kes ütleb, tasuda kurja kurjaga on lihalik. Tasuda head heaga on inimlik. Tasuda head kurjaga on saatanlik. Ja tasuda kurja heaga on jumalik. Ja võt selleks meid pühakiri üles kutsub. Konfliktoloogias muide, see on siis see teadusaru, mis uurib konflikte, on üks Euroopa tuntumaid uurija, tema nimi on Friedrich Klassl ja üks tema raamat, vist pealkirja on konfliktide juhtimine, on ka eesti keelde tõlgitud. Ja tema räägib konfliktide deeskaleerimisest. See tähendab seda, et tüli on läinud nii suureks, et teise poole põhiunelm on, et ta kärvaks. Surm, et teda ei oleks. Välja juurida maha lüüa ükskõik, mis ei suhelda enam oma vahel. Ja tema ütleb, et neid on muide väga raske, kui asja on nii kaugele läinud. Seal on oma meetodid, kuidas seda üldse saab teha või põhimõtted, kuidas see on võimalik. Ja tema ütleb, et üheks deeskaleerimise meetodiks on oma kasu püüdmatute heade tugude tegemine teisele osapoolele. Korduv heategude tegemine, mis tähendab, antku Jumal armu, kui ütleb, mina pööran Mariga tülli ja ma ei taha sind enam näha. Ja kui nüüd Mari teeb mulle hea teo ja toob mulle, et tehtsar siin peab jutlust, et toome talle klaasi vett ja me oleme hirmsas tülis, siis mina ei ole mitte tänulik, vaid ma kahtlustan Marit selles, et ta tõi mulle vette, et ma selle kurku tõmbaks, ta tahab, et ma kärvaks, upuks, rahva nähes. Ja klass ütleb, kui on asi palav, siis hea tegu ei võeta vastu esimene kord, võibolla ka mitte teine või kolmas. Aga kui sa jätkad, siis ühel hetkel jää hakkab sulama. Ehk siis hea tegu on tee sõjast välja. Ja ma annan endale taas aru, seda on nii lihtne rääkida. Aga kui meil on pingeid, on tülisid, ega seda ei ole ju lihtne teha või selles olla. Aga Jumala sõna ütleb, ära maksa kätte, tee head. Ja veel enam, kui sinu vaelane nälgib töödad, toida teda, kui on janu anna juua, sest seda tehes kuhjad sõna tulised süsi tema pea peale. Seda tuliste sütte kuhjamist on ka erinevalt seletatud, aga üks, mis nagu mulle tundub tõepärane, on see, et ka tollases kultuuris juba tunti metalli töötlemist üsna hästi. Ja me teame, et kui metalli on vaja painutada või töödelda, siis tuleb ta kuumaks ajada. Ja nüüd see tuliste sütte kuhjamine tähendas seda, et kui metall läks hõõguma, siis sa saad painutada seda. Ja võt need tulised sööd tähendavadki seda, et need samad hea teod, kätte maksust hoidumine, võib sulatada selle inimese südame, kelle kohta ma arvan, et ta pole kõige inimene või südankivist või mõni muu häda. Hea teod teevad oma töö. Ja see tähendabki seda, et ära lase kurjal enda üle võitu saada. Ja kurjaga on pahasti. Käib ümber nagu mürge ja lõvi ja otsib, keda neelata. Kus on rahu, kus on ilusad suhted. Me teame, kui raske või palju pingutust nõuab sõprus hoidmine, abielusuhete hoidmine. Lastesuhete, kolleegisuhete, kõik, mis on hea ja ilus, nõuab aega. Rikki lähevad asjad kiiremini, nii nagu üks mu hea kolleeg omal ajal, meil oli üks pahandus töö juures, ja ta ütles, et usaldust ehitatakse aastaid, aga hävitatakse hetkega. Kuri on kärme, see sünnib ruttu. Aga Jumala sõna ütleb, võida kuri ära heaga, kõigepealt ise endas ja siis inimsuhetes. Ja ma arvan, et siis nii ongi. Kui see mõõk on sisse kirjutatud, nagu vanasti öeldi, ontoloogiline vastuolu maailma ja usu inimese vahel, on võimalik elada kristliku elu, pidada rahu kellega võimalik ja võita kuri ära heaga. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Hea taeva, isa, me täname sind koguduse osaduse eest. Ja kui Anneli on rääkinud sellest, kuidas sina teda kõnetasid koguduse laagris, siis me täname, et on erinevad üritused, laagrid, palveosadus, jumalateenistused, tööharud, kus sina saad meid igaühte puudutada. Ja kui me elame nüüd ka selle leitlikul ajal, vastuolusid täis ajal, ja me keegi ei tea, mis ja kus saab, siis luba Jumal, et me võiksime hoida sinu poole, sinu sõna poole. Ja kui asjad ei ole nii, nagu nad peaksid olema, kui asjad ei ole nii, nagu me tahame, et nad oleksid, siis luba, et meie süda oleks puhas, hoiaks sinust kinni. Ja me saaksime öelda, jah, issand, ma olen võtnud oma risti ja käin siiski sinu järel. Aamen. Järgnevas osas Mari juhatab meid, kuidas asi käib.
Ja kuidas täna asi käib? Mainisin enne seda eestpalvele minemist ja Tõnu tõi hästi palju selliseid näiteid, kus, mis meie elus on rasked ja mis kindlasti vajavad koguduse tuge. Ja täna ongi siis lauluosade vahepeal selline natuke pikem järele mõtlemise aeg. Kui me loeme psalme, siis seal on selline sõna nagu seela. Näiteks psalm 32. Oma patu ma andsin sulle teada. Oma pahategu ma ei kartnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised, siis andsid sina mu patu süüteo andeks ja siis on see sõna seela. Ja täna on siis seda seela osa laulude vahel palju, nii et kui sa soovid seda aega Jumala ees veeta nii, et sa oled vaikides üksi tema ees, siis see on ka see hea koht. Aga täna on sinu ümber palju kaaskristlasi, kes käivad sama usuteed, mis sina. Ja tihti Jumal räägib meie ellu teiste inimeste kaudu. Nii et sa võid minna inimeste juurde, kes on eestpalvetaja sildiga, aga kui sa leiad enda kõrvalt inimese, kelle ka koos sooviksid palvetada, siis on ka see väga avatud. Nii et täna on selline eestpalve ja Jumala ees olemise aeg. Aga ka laulu aeg. Alustame lauluga Olen siin su allikal ja siis mõtleme.
Olen siin, et oodata,
me tõuseme. Jumala sõna ütleb, olge ikka rõõmsad, issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Aamen. Minge Jumala rahus!